Areena. Elämme kuuminta alkuvuoden trendisesonkia, ainakin sosiaalisessa mediassa ja Instagramissa. Minkälainen on suomalaisten pukeutuminen juuri nyt? Onko kansainvälisestä Instagramista tullut suomalaisen muodin näyttämö? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään Kulttuuri Ykkösessä tapaan muodin kärkinimen. Fashion Finlandin toiminnanjohtaja ja muotitoimittaja Sami Sykkö kertoo, missä mennään muodin saralla Suomessa ja maailmalla. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos oikein paljon. Tosi mukavalla täällä. Aihe on niin lähellä sydäntä ja kiinnostava.
Aloitetaan tosiaan muotimaailman uutisista. Viime viikolla kuulimme uutisen, että legendaarinen ranskalainen muotisuunnittelija Pierre Cardin oli kuollut. Muistan itse hänet 1980-luvulta parfyymien kautta. Hän oli monipuolinen muotitaiteilija. Olet, Sami Sykkö, tavannut hänet. Minkälaisen vaikutuksen hän teki sinuun?
No, suurenkin vaikutuksen tietysti, kun harvoin pääsee tässäkään työssä tapaamaan tällaisia ikonisia hahmoja kuin Pierre Cardin. Et toki muistan niin kuin ihan jo lapsuudesta Pierre Cardinin solmiot ja just parfyymit, niin kuin itsekin mainitsit. Ja sitten tuli mahdollisuus haastatella häntä Pariisissa ja tämä hänen toimistonsa sijaitsi ihan presidentin Élysée-palatsi, Ranskan presidentin Élysée-palatsin vieressä, ihan upeimmassa osassa Pariisia. Sitten mä astuin sinne taloon, niin se olikin vähän sellainen niin kuin nukkavieru, ja siellä käytävän päässä oli hänen toimistonsa, joka oli täynnä tämmöisiä niin kuin tuotennäytelaatikoita ja paperipinoja ja sillä tavalla, että se ei näyttänyt niin kuin tällaiselta muotimaailman keskukselta sillä tavalla, mutta että silloin Pierre Cardin oli jo 86-vuotias ja katse oli edelleen terävä, ja niin oli myös kieli, koska kun hän arvioi muita suunnittelijoita oman aikansa, näitä tähtiä, niin kyllä se aikamoista kritiikkiä he saivat osakseen, että edelleen hän piti itseään kovassa arvossa, että toki niin kuin hänelle oli käynyt vähän sillä tavalla, että ne parhaat vuosikymmenet oli siellä 60- ja 70-luvulla, silloin hän loi sen nimensä, mutta silloin hän myös keksi tämmöisen niin kuin aivan uraauurtavan bisnesidean, että hän alkoi antaa omaa nimeään lisenssituotteiden käyttöön, ja hän oli ihan niitä ensimmäisiä, ja sillä tavalla Pierre Cardinista tuli paitsi tietysti varmaan miljardööri, niin myöskin tämmöinen ihan kautta maailman globaalisti tunnettu muodin nimi.
Ja tosiaan ymmärsin, että jopa löytyy tiskiharjoja Pierre Cardin nimellä.
Voi hyvänä aika, siis ihan kaikkea. Että hänen nimeään siis niitä lisenssituotteita oli niin kuin oli patjoja ja paistinpannuja ja huiveja että kun mä kysyin häneltä, että onko se totta, että hän voi niin kuin elää kokonaan omassa maailmassa, hän sanoi, että kyllä, hän voi jopa syödä omassa ravintolassa ja omaa suklaataan. Että hän osti sitten jossain vaiheessa Maxim-ravintolan, tämmöisen legendaarisen Maxim-ravintolan Pariisista, ja jopa siitä hän teki sitten, hän tuotteisti sen niin, että Maxim-tuotteita myytiin sitten lentokentillä ympäri maailmaa.
Miten kuvailisit hänen merkitystä muodin historiassa?
No toki siis esimerkiksi hän suunnitteli nämä Beatles-yhtyeen tämmöiset harmaat, aivan ikoniset puvut, joissa ei ollut kaulusta, ja se oli niin kuin yksi tämmöinen ikään kuin syrjähyppy pop-maailmaan, mutta että sitten hän oli hirveän taitava suunnittelija. Hän aloitti aikanaan Christian Diorin muotitalossa nuorena suunnittelijana silloin 40-luvun lopussa, ja sitten hän perusti vuonna 1950 oman yrityksensä, ja hän oli paitsi taitava suunnittelija, hän oli myös hyvin rohkea, että hänen nämä vaateensa oli tämmöisiä geometrisiä, ja sitten hän innostui kovasti tästä avaruuteen matkustamisesta, ja ne vaikutteet hyvin paljon hänen vaatteissaan, mutta hän oli myös ensimmäinen, joka tämmöinen niin kuin tähtisuunnittelija, joka halusi vaatteitaan myytävän kaikille, ja sen takia hän vei ne myyntiin pariisilaiseen tavarataloon, ja sitähän pidettiin skandaalina, että eihän muotia, huippumuotia ollut tarkoitettu siihen aikaan näiden auktoriteettien mielestä niin kuin kaikille kansalle vain rikkaille ja niille, joilla oli varaa siihen. Mutta Pierre Cardin ajatteli toisin, ja siksi hän jäi muodin historiaan.
Graafisista kukkakuoseista taas tunnettu muotisuunnittelija Kenzo kuoli viime vuonna koronaan. Miten otit vastaan tämän uutisen?
No sekin oli tietysti suru-uutinen, mutta Kenzohan oli lopettanut suunnittelun jo, hän oli myynyt sen muotitalonsa jo kauan aikaisemmin. mutta hänen nimensä elää, ihan niin kuin Kardashianinkin, että näissä herroissa he ovat tehneet jotain niin omaperäistä, että he ovat jättäneet merkkinsä muodihistoriaan. Ja Kenzo tietysti tunnettiin näistä villeistä tiikerikuoseistaan ja sitten ennen kaikkea näistä niin kuin kukkakuoseistaan ja tämmöisistä niin kuin etnisten vaikutteiden yhdistelemisestä. Ja että hänen näytöksensä oli suorastaan riemukkainta, että kerrotaan, ja olikin näin, että sinne muun muassa hän ratsasti vai joku muu ratsasti elefantilla sisään siihen näytökseen. Ja itse pidin kovasti esimerkiksi hänen semmoisesta venäläisestä maatuskatyyppisestä näytöksestä, että jossa on näitä venäläisiä huiveja, kukkakuosia. Että kyllä hän oli ensimmäinen japanilainen suunnittelija Pariisissa ja sillä tavalla uranuurtaja.
Syntyykö sitten vielä tänään näitä muodin suurnimiä, näitä persoonia?
No tämä on todella hyvä kysymys, että kun muotimaailma on muuttunut sillä tavalla, että nämä Kardashianin ja Kenzon tapaiset suunnittelijat perustivat omat muotitalonsa. Ja se mahdollisti heille sen, että he pystyivät jatkamaan sitä uraansa pitkään, kunnes se sitten otti siihen ehkä, Kardashian hän piti loppuun asti siis itsellään koko tämän muotitalo-omistuksen, mutta että Kenzo esimerkiksi myi sitten pääomasijoittajille ja myi lopulta koko yrityksen. Siinä vaiheessa suunnittelijakin vaihtui, mutta nyt tuntuu siltä, että tämä niinku suunnittelijoiden kierrättäminen, se on kuin niinku, kun heitettäisiin johonkin niinku pesurumpuun ja sinne, siellä he vähän aikaa pyörii vuoden, 2-3 sesonkia, ehkä 4 sesonkia ja sitten heidät taas vaihdetaan, että muotitaloilla on niin hirveä tarve, kun muoti on sillä tavalla kriisissä, että kukaan ei oikein tiedä mihin ollaan menossa, vanhat rakenteet murtuu, niin hirveä tarve niinku koko ajan janotaan sitä uutta ja näitä Instagram-tähtiä ja kaikkea tällaista, että tuntuu, että se niinku, että nämä suunnittelijat ehdi kasvaa ja kehittyä. Et nyt tämä Kenzon uusi suunnittelija, tämmöinen todella hieno portugalainen miessuunnittelija, niin mä haastattelin häntä, kun hän oli Helsingissä puhumassa yhdessä seminaarissa muutama vuosi sitten. Hän oli silloin ollut lakostella ja hän sanoi, että se kestää, niin kuin, sanoiko hän, että jopa 4-5 vuotta, että ymmärtää sen talon ja ymmärtää sen brändin ja niin kauan pitäisi saada tehdä sitä, jotta voi sitten niin kuin kehittyä siinä ja luoda sellaisia vaateita, jotka sopii just sille yritykselle. Mutta nyt se tuntuu, että se aika on niin kauhean lyhyt, että sellaista ei ehdi tapahtua. Mutta nyt mä toivon, että hän, koska mä oon ollut viime vuosina pettynyt Kenzon suunnittelijoihin, mä aikanaan tykkäsin kovasti, kun Antonio Marras, tämmöinen sardinialainen suunnittelija, teki sitä. Hänellä oli mun mielestä sitä Kenzon niin kuin nerokasta kuosien yhdistelemistä ja se taito. Niin nyt mä toivon, että tämä uusi suunnittelija niin nostaa taas Kenzon loistoonsa.
Ja tosiaan muotihan elää trendeistä ja näin vuoden alussa tosiaan on aina mielenkiintoista analysoida Pantonen vuoden värejä. Ja New Yorkissa vuonna 1963 perustettu Pantonen standardoimisjärjestelmä määrittää painovärit järjestysnumeroilla. Ja vuodesta 2000 Pantone on myös julkaissut valintansa vuoden väriksi. Ja vuoden väri on sitten myös alkanut määrittämään muotia. Vuosi 2021 on ultimaattisen harmaa, ja tämä on nyt mun oma sana, kanarian keltainen. Ne ei käytä sitä kanarian keltaista sanaa, mutta vuosien mittaan tämä värin valinta on alkanut heijastaa tosiaan yhä enemmän aikaansa. Ja näissä väreissä kuvastuu toivo paremmasta ja ne voimaannuttavat maailmaa jälleen rakennukseen, näin he kuvailevat. Se on yhdistelmä, joka viestii resilienssiä, optimismia, toivoa ja positiivisuutta. Tarvitsemme niitä, kun palaudumme, uudistumme, luomme ja keksimme uudelleen. Näin tosiaan määritteli Pantone-instituutin varapuheenjohtaja Lori Pressman CNN:n mukaan. Sami Sykkö, mitä ajattelet nyt näistä tämän vuoden trendiväreistä?
No voisiko sanoa, että paperilla kuulostaa hyvältä. Kaikki mitä kerroit, niin sopii hyvin tähän hetkeen, tähän poikkeukselliseen hetkeen, jota me nyt eletään. Mutta itse ne värit niin ei ollut mulle kovin niin kuin toivoa luovat. Päinvastoin ne oli hyvin hailakat ja mä heti mietin, että se harmaa oli kylmä ja keltainen oli semmoinen haalean kylmä myöskin, että ne sopii niin kuin hyvin huonosti vaikka tänne Suomeen. Et suomalaiset, mehän rakastetaan harmaata ja me ei olla harmaita ihmisiä, mutta hyvänen aika me niin kuin syleillään sitä harmaata. Mutta toi sävy, mikä oli toi vaalea kylmä sävy, niin mä en oikein usko, että se ehkä innostaa niin suomalaisia. Ja sitten se keltainenhan on meille ihan superhankala väri, koska meidän ihot on usein vähän punakoita, niin sitten tuommoinen haalea keltainen, niin se ei näytä kyllä suomalaisilla iholla ollenkaan hyvältä. Et voin kuvitella, että näillä tummilla niin kuin etelä-eurooppalaisilla, niin se voikin näyttää paremmalta ja varsinkin jossain Aasiassa, mutta että Et meille hankala väri ja mun mielestä niistä väreistä puuttukin just se optimismi. Et mä ajattelin, että nyt me kaivattaisiin sellaista niinku voimakkaampaa värimaailmaa, jotenkin niinku sellaista vähän potkua takapuoleen niinku kaikessa. Et kun me päästään tästä hirveästä pandemia-ajasta, niin sitten niinku kaikki ikkunat avautuu ja kaikki ovet taas avautuu. Ja siihen niinku noiden värien pitäisi meitä valmistella, että nyt noin päinvastoin mulle tuli semmoinen, että ne vähän niinku pidättelee meitä ja vaimentaa sitä kaikkea. Et ehkä mulla tuli mieleen se, kun uuden vuoden yönä, niin mä olin pienessä tilaisuudessa ja sieltä juhlista niin kun näki suoraan siitä asunnosta stadionin tornille. Ja sieltä oli tarkoitus sitten puolen yön aikaa tulla tämmöinen lasershow ja sitä me sitten muutaman hengen kanssa siinä kerännyttiin katsomaan, turvavälit tietysti pitäen. Ja sitten kauhuksemme huomasimme, että ei me nähty yhtään mitään, koska koko Helsingin yllä oli laskeutunut niin valtava sumu, että edes naapuritaloa ei näkynyt. Ja mä sanoin sitten siinä, että tämä niin kuvailee hienosti tätä, tai tämä on niin kuvainnollista tähän hetkeen, että meidän on tosi vaikea nähdä eteenpäin. Me ollaan kyllä, niin sumussa kuin olla ja voi. Ja se niinku oli konkreettisesti uuden vuoden yönä Helsingin yllä se sumu. Niin mulla on semmoinen olo, että noissa väreissä saisi olla kyllä vähän enemmän sitä potkua ja energiaa kyllä.
Siinä on jotain varovaista vielä.
Niin kyllä, kyllä, ehdottomasti.
Helsingin Sanomat nosti esiin nuorten luksusbränditietoisuuden. Tämä on herättänyt ihmettelyä laajasti. Miksi Suomessa nuoret haluavat nyt nostaa statustaan kalliilla brändivaatteilla?
Se on hyvä kysymys ja mä ajattelen, että se liittyy just tähän sosiaalisen median niin kuin levittämään tietoa ja kuvamaailmaa ja siihen kaikkeen, että se niin kuin enää muotilehdet ei samalla tavalla luo niitä ihanteita, että Instagram luo niitä ja sosiaalinen media ylipäätään ja nuoret haluaa olla niin kuin osa sitä kuvastoa, jota sitten nämä kansainväliset tähdet tarjoilee ja nämä suuret Instagram-suosikit ja muut sosiaalisen median suosikit. Et silloin kun itse olin nuori, niin kyllä silloinkin niin kuin, että oli tiettyjä trendejä ja varakkaammat osti jotain tiettyä merkkiä, mutta kun kaikkea oli niin vähän vielä 80-luvun puolivälissä ja 80-luvun lopussa, niin varsinkin nuorisovaatteet ja ne oli kalliita. Että tänä päivänä maailma on niin toisenlainen. Kaikilla on varaa, että muoti on silleen demokratisoitunut, että kaikilla on varaa hankkia kivan näköisiä vaatteita. Että vaikka halpaketjuista puhutaan mitä tahansa, mutta ne on mahdollistaneet sen, että jokaisella suomalaisellakin nuorella on mahdollisuus hankkia itselleen kivat ja kauniit vaatteet. Mutta se, että, niin kuin, että mä itse luin myös tuon jutun ja järkytyin siitä, että kuka näille nuorille antaa ne rahat. Että tavallaan niin kuin, että vanhemmat tekee niin kuin niska limassa töitä ostaakseen nuorille sit näitä niin kuin, tai antaakseen rahat näihin kalliisiin vaatteisiin. Hieno juttu tietysti, jos raha on niin paljon liikenteessä, että voidaan näin toimia, mutta se oli yllättävä uutinen kyllä.
Ja tosiaan juuri se, että miten heillä on varaa, koska ihan merkkitakki voi maksaa yli 2000 euroa.
Nimenomaan, ja eikö se koko idea ollut se, että he haluaa nimenomaan, ja siinä kerrottiin näitä summia, kalliita vaatteita lueteltiin, joihin he haluaa pukeutua. Mä itse törmäsin tähän jo muutama vuosi sitten tähän samaan ilmiöön, ja oli niin kuin, on nuorisojoukko, kasvava nuorisojoukko, joiden kengät voi maksaa 1000 euroa tai 1500 euroa, puhumattakaan niin kuin muista vaatteista. Ja siihen tietenkin nämä muotitalot on iskenyt, että sen takia näitä suunnittelijoita myös kierrätetään ja vaihdetaan. Että nyt he ei enää niin kuin suunnittelekaan tälle niin kuin vauraammalle luokalle, vaan suunnitellaan nuorille, joilla tuntuu olevan sitä rahaa, koska vanhemmat sitä heille antaa.
No ovatko sitten nämä kalliit brändivaatteet ja laukut, ovatko ne laadukkaita?
Se on hyvä kysymys. Et muistan semmoisenkin tarinan, että helsinkiläinen kenkäkauppias huomasi, että tämmöisen kalliin italialaisen merkin kengät, valmistus oli siirretty Italiasta Kiinaan ja kun hän sitten sanoi siitä ostaessaan seuraavia kenkiä tältä merkiltä, että hänen asiakkaansa ei pidä siitä, että ne on siirretty Kiinaan halpatuotantomaahan, niin merkin edustaja sanoi, että joo, me ollaan kyllä huomattu tämä ongelma ja kuultu tästä, että me piilotetaan se merkki nyt vähän pienemmällä sitten toiseen kohtaan, niin ostajat ei huomaa sitä. Eli tavallaan se viesti meni ihan väärin, että kysehän oli siitä, että jos asiakas maksaa ison hinnan tuotteesta, niin hän olettaa, että se on tehty Euroopassa tai lähialueilla ja se on tehty laadukkaasti. En sano, että Kiinassa ei voida tehdä laadukkaasti, mutta se työvoima siellä on niin halpaa, että sitten ei ole enää ikään kuin oikeutettua periä valtavaa hintaa sellaisesta tuotteesta, joka on tuotettu ihan muutamilla euroilla. Mä muistan, mä olin Italiassa pittijuomamessuilla itse ja katsoin sitten erään ihanan italialaisen muotitalon lenkkareita, jotka maksoi siis satoja euroja. Ja mun seurassa sitten sattui olemaan saksalainen tämmöinen luksusvaatteiden suunnittelija, joka sanoi, että älä missään nimessä osta noita lenkkareita, että niiden valmistaminen maksaa ehkä maksimissaan 15 euroa, mutta niistä pyydetään, niin kuin, oliko se 800 euroa, että se ei ole niin kuin sen arvosta. Että mun mielestä se oli hyvä vinkki, ja siinä niin kuin hetkeksi mäkin seisauduin, että mä oon paljon elämässäni suostunut maksaa vaatteista ja maksan tulevaisuudessakin, jos se materiaali tai valmistustapa tai se laatu on semmoinen, mutta ei kannata maksaa tietenkään semmoisesta, joka on tuotettu äärimmäisen halvalla, niin erittäin kallista hintaa.
Ja tosiaan laatutietoisuus, sitä pitäisi opettaa nuorille myös, että katsoa, mikä on hyvää laatua.
Niin, ja sitten tämä logomania, että kun niin kuin perinteisesti ajateltu niin, että tyylikäs pukeutuminen, niin siihen ei kuulu se, että mainostetaan näitä tuotteita. Ja nythän se on mennyt päinvastoin, että kaikki muotitalot tekee vain logovaatteita. Että se on niin kuin kauheata, kun yksi kerralla ne antaa periksi, niitä nyt koko ajan tuupataan niin kuin myymälöihin ja catwalkeille. Itse edelleenkin edustan sitä koulukuntaa, että yritän käyttää niin kuin anonyymiä vaatteita, mutta silleen kuitenkin, että niistä olisi ilo itselle ja muille, että valita ne sitten sillä tavalla.
Sami Sykkö, olet Fashion Finlandin liiketoiminnan johtaja ja sen julkaisujen päätoimittaja. Fafi on muotikaupan yhdistys ja yhdistäjä. Mikä on sen tehtävä?
No kyllä Fafin tehtävänä on nimenomaan yhdistää muotikauppaa ja ajaa muotikauppiaiden ja muotikauppojen etua ja tuoda muotikaupan ääntä kuuluviin. Että helposti Suomessa ajatellaan, että muoti on jotain turhanpäiväistä tai jotain. Se ei ole. Se on, muotikauppa on iso työllistäjä, iso veronmaksaja ja se luo hyvinvointia tähän maahan. Että iloisena tavallaan kerron sitä viestiä. Ja totta kai me sitten niin kuin meidän työnä, kun me julkaistaan, meillä on fafi.fi-niminen uutismedia verkossa, joka päivittäin seuraa muotimaailman uutisia, muotikaupan uutisia, niin se tiedon välitys on tosi tärkeä osa meidän työtä, että sitä kautta me vaikutetaan myöskin sit yhteiskuntaan ja päättäjiin ja sitten myös ehkä suomalaisten ajatuksiin yritetään avartaa sitä, että mitä kaikkea siihen muodin maailmaan kuuluu ja sitten totta kai myöskin tiedotetaan meidän omille kauppiaille, meidän jäsenille, että vaikka korona-aikana just, että miten mistä voi hakea tukia tai mitä kannattaa huomioida myymälöissä, että ne kuulutukset pitää olla ja käsidesit pitää olla tarjolla ja turvaväleistä pitää muistuttaa, kaikkea tämmöistä. Että se on hyvin monipuolista työtä ja voi sanoa, että siinä mielessä kyllä ihan unelmatyö, että pääsee tekemään näin kiinnostavan hienoja niin kuin rikkaan maailman kanssa töitä kuin muoti on.
Fafi on tosiaan perustettu jo vuonna 1917. Minkälaiseen suomalaiseen muotimaailmaan?
No Fafin edeltäjät, siis nämä alkuperäiset liitot oli kenkä ja tekstiililiitto ja siitä todella on yli 100 vuotta, kun kauppiaat yhdisti voimansa ja tietysti silloin Helsinki oli paljon pienempi kaupunki tai Suomi oli paljon niin kuin köyhempi maa, mutta siitä asti niin kauppiaat on tarvinneet toisiaan ja muotikauppiaat on tarvinneet ja muotikaupat tukea ja sitä yhteisöä, että tavallaan se kertoo meistä ihmisistä, että yksin on niin kuin tosi vaikea toimia, mutta että yhdessä niin me ollaan vahvempia.
Ja tosiaan Sami Sykkö, olet lähtenyt uudistamaan Fafia. Mikä on missiosi?
No mun missio on tietysti se, että jonain päivänä täällä Suomessa ajateltaisiin, että muoti on siinä, niin kuin siinä business ja kulttuurin osa-alue kuin mikä muu tahansa, arkkitehtuuri tai taide, että muoti on niin kuin lähimpänä. Se on eräs tuttuni on joskus sanonut, että muoti on tilataiteen muoto, että ihminen vie sen mukanaan, minne milloin meneekin. Ja näin mä kanssa ajattelen. Ja sitten, että se on ihan oikeasti tosi tärkeä bisnes ja se on niin kuin iso osa suomalaistakin yhteiskuntaa. Ja kun muoti on kuitenkin se nopein viesti, joka me itsestämme, tai pukeutuminen on se nopein viesti, joka me itsestämme lähetetään, että ihan sekunnin murto-osissa ihmiset jo päättelee, että paljonkin meistä sen perusteella, miten me pukeudutaan.
Korona-aika tosiaan aiheutti viime vuoden keväänä peräti 80% pudotuksen monien suomalaisten vaatekauppojen myynnissä. Millä tavalla Fafi on tähän suhtautunut?
No Fafi aloitti, sanotaanko näin, että tähän tuli niin kuin kaikille meille yllätyksenä, että Fashion Finland järjesti historiansa ensimmäisen tällaisen gaaladinnerin ja palkintojen jakotilaisuuden helmikuun lopussa, 28. päivä, ja meillä oli iltapäiväseminaari, ja siellä mä muun muassa haastattelin Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kaskoa, ja muistan, että keskustelimme niin kuin aika kaukaisena asiana siitä, että Kiinassa on tämmöinen tilanne, että on tämmöinen koronavirus, ja että miten siellä niin kuin myymälöitä, että onko jouduttu laittaa kiinni, ja Alahuhta-Kasko kertoi, että kyllä, ja että on lyhennetty niin kuin aukioloaikoja ja tällaista, mutta se tuntui hyvin kaukaiselta asialta. Ja 2 viikkoa myöhemmin, 12. maaliskuuta, Suomi meni poikkeustilaan. Ja siitä alkoi tavallaan myös niin kuin omalla työuralla sellainen uusi aikakausi, että piti alkaa miettiä sitä, että miten me nyt niin kuin toimitaan, että kuinka niin kuin muotikauppoja voi auttaa tässä tilanteessa, kuinka asiakkaita voi informoida ja ilman muuta otettiin meidän oma mediafafi.fi käyttöön ja sitä kautta julkistettiin päättäjille vaatimuksia ja ehdotuksia ja kerrottiin meidän omille kauppiaille ja tietysti ylipäätään muotikauppille, miten kannattaa toimia, miten voi hakea vaikka tukia siinä tilanteessa, kun myynti romahti täysin. Että muistan, kun asun Helsingin keskustassa, että kun kävelin, niin aika lailla yksinäni sain olla Helsingin keskustassa ja vaatekaupoissa oli ihan tyhjää, monissa ei saanut, siis joissain ei saanut edes sovittaa vaatteita, että siis sovituskopitkin oli suljettu koronan vuoksi, että kyllä se niin kuin ihan poikkeuksellinen aika olisi viime kevät, että sen jälkeenhän meillä on niin kuin onneksi mennyt paljon paremmin ja kesällä vaatekaupat pääsi jo kivaan vauhtiin ja osalla oli joulukuu tosi hyväkin huolimatta tästä, että tämä tilanne on niin kuin jatkunut.
Ja tosiaan muotivuosi alkoi viime tammikuussa kansainvälisillä uutisilla. Suomalaissuunnittelija Anna Isoniemi pääsi tekemään oman vaatemalliston urheilujätti Adidakselle. Minkälainen tämä vaatemallisto on?
Aina se oli hyvin Isoniemen esimerkiksi lopputyömalliston näköinen, että siinä oli paljet, niin kuin, se oli kokonaan paljeteista tehty ne vaatteet ja esimerkiksi meidän gaalassa Fafin gaalassa silloin helmikuun lopussa, niin Maria Veitolalla oli yllä yksi näistä mekoista, semmoinen kaunis vihreä mekko. Että se Anna Isoniemi oli hienosti yhdistänyt niin kuin sporttisuuden ja sitten tämmöisen glamuurin, niin kuin hän oli tehnyt jo lopputyömallistossaankin, että se oli oikein komea näyte suomalaisesta designista.
Ja saksistaan ja puutarhatyökaluistaan tunnettu Fiskars puolestaan ilmoitti hyppäävänsä vaatebisnekseen lanseeraamalla työvaatteen ja katumuodin yhdistävän muotikokoelman. Tästä aiheesta kirjoitti muun muassa arvostettu muotilehti Vogue. Millä tavalla tämä uutinen otettiin vastaan?
No sehän on todella komea juttu, että suomalainen tämmöinen niin kuin todella suuri merkittävä designyritys lähtee miettimään myös vaatepuolta. Ja tietysti tässä yhdistyy hauskalla tavalla kaksikin trendiä, että tämä niinku sporttisuus ja käytännöllisyys ja mukavuus ja sitten puutarhan hoito, koska mikäpä on ollut yksi suurimmista trendeistä korona-aikana, varsinkin Britanniassa. Ihmiset ovat keskittyneet pääasiassa niinku hoitamaan sitä puutarhaa, kun ei ole ollut mitään, minne voi mennä lockdownin aikaan. Niin musta oli niinku nerokas oivallus, että yhdistetään nämä vaatteet ja tehdään siitä tosi kiinnostavaa. Että se mallisto ei muistaakseni vielä ole edes kaupoissa, mutta että sitä odotetaan, että minkälainen siitä sitten lopulta tulee. Se ei ole kovin iso mallisto, mutta kuitenkin hieno päänavaus ja ovenavaus muotimaailman suuntaan.
Ja helmikuussa taas kodin tekstiileistään tunnettu Finlayson aloitti yhteistyön japanilaisen muotijätti Uniqlon kanssa. Miten merkittävästä yhteistyöstä on kysymys?
No Marimekkohan on tehnyt useita yhteistyömallistoja Uniqlon kanssa ja nyt palkannutkin sitten myöhemmin Rebecca Bain Uniqlon luovan johtajan itselleen töihin. Niin kyllä nämä on tärkeitä näytön paikkoja suomalaisille yrityksille, että Finlaysonillakin on kauppoja Kiinassa ja Hongkongissa ja muistaakseni myös yhteistyötä Japanissa, että silloin kun on tämmöinen niin kuin näin suuri toimija kuin Uniqlo ja pääsee siellä esille ja varsinkin Marimekko on saanut kokonaisia siis isoja näyteikkunoita, siis tarkoitan niin kuin koko näyteikkunat on ollut pelkkää Marimekon mallistoa, niin kyllähän se luo sitä brändimielikuvaa, että sehän on niin kuin korvaamatonta näkyvyyttä ja markkinointia suomalaisille yrityksille, että ehdottomasti niin kuin hirvittävän hieno juttu, että Uniqlo on löytänyt suomalaiset ja suomalaiset ovat löytäneet Uniqloon.
Ja mainitsit tässä myös Marimekon. Marimekko julkaisi puukuidusta tehdyn malliston ja myös kasvivärjäystä käytetään. Miten tämä sopii nyt Marimekkoon, nämä luonnon kuidut?
No mikäpä sopisi paremmin. Marimekkohan on jo ihan silloin, niin kuin, kun se on perustettu se yritys, niin jo silloin on ajateltu, että Marimekon designin pitää kestää aikaa, niin kuin se on kestänytkin, historia on osoittanut, että se on kestänyt ja semmoiseen ajatteluun, niin nykypäivänä sitten siihen liittyy ilman muuta vastuullisuus ja vastuullinen tuotanto ja vastuulliset kuidut ja mikäpä sen parempi kuin, että Marimekko, meidän tämmöinen ikään kuin keihänkärki yritys muodin maailmassa ja designin maailmassa on tästä kiinnostunut, koska se nyt joka tapauksessa se vastuullinen tuotanto ja vastuullinen ajattelu muodimaailmassa, se on se tulevaisuus. Ja Marimekko näyttää siinä, niin kuin aikanaan silloin 60-luvulla näytti suuntaa naisten, niin kuin, naisten pukeutumisessa, että luovuttiin vyötäröistä ja tehtiin niin kuin sellaisia mukavia vaatteita naisille, joissa se sukupuoli ei samalla tavalla korostunut kuin ehkä joidenkin muiden silloisten muotimerkkien vaatteissa, niin nyt he sitten on edelläkävijöitä tässä vastuullisuudessa. Ja siellä on talossa omat henkilöt ihan miettimässä pelkästään vastuullisuutta, että todella hieno juttu.
Eli siis meillä on todellakin syytä olla ylpeitä suomalaisesta muodista tällä hetkellä.
On, ja siis nimenomaan myöskin tästä uudesta, näistä uusista teknologioista, joilla puuta jalostetaan kuiduiksi vaatetusteollisuuteen, että eihän kenellekään ole salaisuus se, että puuvillan tuotanto kuluttaa luontoja, ympäristöä ja vesivaroja maapallolta, niin kun Suomessa tätä puuta riittää, niin erittäin hieno juttu, jos me saadaan se vaatetusteollisuuden palvelukseen. Ja nimenomaan niin, että me jalostetaan sitä puuta täällä. Et me ei myydä puuta tai me ei myydä sellua, vaan me myydään jalostettuja tuotteita, joilla on paljon enemmän arvoa, jolloin tänne Suomeen jää paljon enemmän rahaa vielä, jos miettii sitä talouspuoltakin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme suomalaisen muodin tilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään vieraanani on Fashion Finlandin toiminnanjohtaja ja muotitoimittaja Sami Sykkö, joka kertoo, missä mennään muodin saralla Suomessa ja maailmalla. Arvostettu suomalaisstylisti Minttu Vesala nähtiin ranskalaisen luksusmuotitalo Balenciagan näytösmallina Pariisin muotiviikoilla. Mikä on suomalaisen muodin asema muodin pääkaupungissa Pariisissa?
No Minttu Vesala itse asiassa jo tehnyt myöskin toisen tulemisen Balenciagan mallina, että hän oli myös heidän nyt tässä uudessa kampanjassaan tai ainakin niissä mainoskuvissa. Mutta kyllä tuntuu, että suomalaisen muodin asema Pariisissa niin on aika heiveröinen, että kyllä suomalaiset brändit siellä käy totta kai messuilla silloin, kun se on mahdollista. Nythän se ei ole viimeisen vuoden aikana ollutkaan ja löytävät sieltä asiakkaita, mutta että sitten Ivana Helsingin näytösten ja Marimekon näiden presentaatioiden jälkeen niin suomalaisia ei ole Pariisissa näkynyt ja totta kai niin kun se on maailman kovin paikka, maailman luovimmat tekijät on siellä, että olisi ihan nähdä suomalaisia siellä joukossa. Ja tietysti Aalto-merkki, suomalaisen Tuomas Merikosken Aalto-merkki, joka on nyt pienellä tauolla tällä hetkellä, niin oli yksi näistä niin kuin suunnannäyttäjistä pariisilaisessa muotimaailmassa ja todella hienoa työtä tekikin. Että kyllä meillä on siis suunnittelijalahjakkuuksia, mutta että me saadaan vielä valjastettua heidän tuekseen niin kuin talousihmisiä ja markkinointi-ihmisiä, niin se on niin kuin se, missä tässä vielä meillä on tekemistä.
Huhtikuussa Suomi ja suomalainen muoti saivat poikkeuksellisen hienoa näkyvyyttä, kun pääministeri Sanna Marin antoi haastattelun Vogille ja esiintyi jutun kuvissa suomalaismerkkien vaatteissa. Mikä merkitys tällä oli maamme designille?
No sillä oli ainakin täällä Suomessa valtava merkitys ja niin kuin henkisesti se oli tosi tärkeä juttu ja se, että ylipäätään puhutaan siitä, että mitä pääministerin yllä on. Niin se on jo niin, kuin niin tärkeä asia muodin ja tyylin kannalta, että en muista oikein, että sitten niin kuin Alexander Stubbin Jyrki Kataisen ja Karl Haglundin ajan olisi edes mainittu, että miten ministerit pukeutuu niin kuin erityisen myönteisessä valossa. Että se oli komea juttu ja ylipäätään, että suomalainen pääministeri pääsee Vogueen ja tämä koko globaali näkyvyys, mikä nämä meidän nuoret ministerit, naisministerit viime keväänä sai, niin sehän oli tosi hieno juttu. Ja tietenkin se, että jos miettii, että onko sillä taloudellisesti hirveästi vaikutusta yhden brändin tulevaisuuteen, niin mä ajattelen sitä niin päin, että vaikka sillä hetkellä ei olisi, niin sitä tarinaa voi kertoa koko niin kuin täältä tulevaisuuteen. Että niin Marimekkokin edelleen muistaa historiassaan mainita, kuinka Jacqueline Kennedy käytti aikanaan presidentinvaalikampanjan aikana hankki näitä mekkoja ja kuinka hän esiintyi, olisiko se ollut Timein kannessa Marimekon vaatteessa, että sitä ei koskaan voi ottaa pois, että se tulee aina olemaan niin, että näiden brändien vaatteet ovat olleet Vogueissa Suomen pääministerin yllä ja mitä hienoimmissa kuvissa kaiken lisäksi.
Ja tosiaan siirrytään toukokuuhun ja silloin haettiin apua ahdinkoon alennusmyynneistä, jotta varastot saatiin liikkumaan. Tämä sitten lisäsi keskustelua muodin haitallisesta alennusmyyntikulttuurista ja mallistojen liikatuotannosta. Millä tavalla suhtautuminen sesonkivaatteisiin nyt on muuttumassa?
No musta tuntuu, että ylipäätään kun sesongit on niin sekaisin, että keskikesällä tulee talvivaatteita ja keskitalvella tulee kesävaatteita ja kukaan ei oikein enää tavallaan tiedä, että milloin mitäkin myydä alennusmyyntiä on ollut koko ajan, että nythän nämä suuret muodin nimet Pariisissa niin on yrittäneet puhua sen puolesta, että tulisi vähemmän sesonkeja, ne olisi selkeämpiä ne erot ja palattaisiin tavallaan siihen sellaiseen aikakauteen, jolloin keväällä tuli kevätvaatteet ja syksyllä tuli syysvaatteet ja mallistoja olisi vähän vähemmän. Että totta kai me ihmiset halutaan, me ollaan totuttu siihen, että kaikki tapahtuu niin nopeasti ja että muodissakin niin niitä vaatteita pitäisi tulla koko ajan uutta tarjolle, jotta meidän mielenkiinto pysyy yllä, että me ei niin kuin enää jaksata käydä kaupassa montaa kertaa, jos ei sinne tule uutta, mutta että niin kuin kauppiaiden, suunnittelijoiden ja kaikkien kannalta olisi tietysti hienoa, että se vauhti pikkusen niin kuin hidastuisi. Ja tämä alennusmyynti rumba on tosi ongelma, koska kohta meidät kuluttajat on totutettu siihen, että me ei enää osteta mitään normaalihinnalla. Ja silloin, että miten se kauppa voi tehdä sen oman osuutensa siitä ja miten se brändi voi niin kuin mitenkään pysyä pystyssä, niin jää kysymykseksi.
Alkukesä kuitenkin osoitti piristymisen merkkejä. Helsingissä esimerkiksi luksusmuotimyymälät teki hyvää tulosta. Mistä tämä johtui?
No varmaankin siitä, että ihmiset ei päässeet matkustamaan. Ei ollut oikein mitään, mihin sitä rahaa laittaa, niin sitten kun kesä alkoi ja elämä vapautui, niin sitten ostettiin niitä vähän niin kuin arvokkaampia tuotteita. Että se just todistaa sen, että ei se niin kuin tarve näyttää kivalta ja tyylikkäältä ja saada jotain uutta, niin kadonnut mihinkään pandemia-aikaan. Että siitähän on puhuttu pitkin vuotta, että muuttaako tämä jotenkin pysyvästi meitä ihmisiä ja meidän kulutustottumuksia ja näin. Varmaan niin kuin matkailun osalta sillä tavalla, että työmatkat voi vähän vähentyä ja käydään Zoomi, niin kuin tehdään etätöitä ja kaikkea tällaista, semmoista kaikkea se lisää. Mutta vaikka tämmöinen turismi tai matkailu uusiin maihin, lomamatkailu, niin väheneekö se, niin epäilen kyllä. Että musta tuntuu, että meillä on valtava palo niin kuin päästä taas ihmisillä niin kuin kokemaan uusia maita ja päästä yli rajojen, kun täällä on niin pitkään oltu täällä kotimaassa sattuneesta syystä. Ja sama koskee muotia, että sitten kun taas tulee näitä tilaisuuksia, missä vaatteita voi enemmänkin käyttää, niin varmastikin muotikauppa palaa. Sitten lukemat lähtee, niin kuin käyrät lähtee nousuun.
Ja yksi mielenkiintoinen trendi on, että pandemian aikana vastuullinen muoti ja kierrätys kiinnostaa yhä suurempaa joukkoa. Ja tosiaan meillä on avattu vaatevuokraamoja, vintage-muodin verkkokauppoja. Mitä Sami Sykkö ajattelet tästä trendistä?
No mä ajattelen, että se on erittäin hyvä trendi. Muotikauppa monipuolistuu, löytyy uusia tapoja käydä tuota kauppaa ja niin kuin vastuullisella tavalla sillä tavalla, että se, kun vaate, mitä enemmän ja pidempään sitä käytetään, niin sitä vähemmän se ikään kuin kuormittaa ympäristöä. Niin siinä mielessähän on hyvä, jos vaatteita korjataan, jos niiden käyttöikää pidennetään, jos niitä sitten vielä myydään muille, että kaikki noin hyviä uutisia kyllä.
Ja heinäkuussa maailmalta kantautui uutisia. Muotimedia Vogue kertoi lanseeraavansa Pohjoismaille oman muotilehden. Vogue Scandinavian ensimmäinen numero ilmestyy keväällä 2021, eli muutaman kuukauden päästä. Millä tavalla tämä tulee näkymään ja vaikuttamaan meillä Suomessa muotimaailmassa?
Niin, no tämä on jännittävää, että tuleeko tämä lehti koskaan ilmestymään, koska nyt on ympäri Eurooppaa, ja myös Kiinassa, siis kaikki sellaiset Voguein lehdet, jotka on kuulunut tämän amerikkalaisen lehtitalon alaisuuteen, niin ne on, niistä päätoimittajat, Voguein päätoimittajat on lähteneet ihan muutamien viime kuukausien ja viikkojen aikana. Ja näitä on keskitetty sitten Anna Vinturi, eli Amerikan Voguein päätoimittajan alle, ja sitten Britannian Voguein päätoimittajan alle, Edward Enningfulin alle. Ja tietysti se on siis oma yrityksensä, mutta et mitä tapahtuu tälle Skandinaavialle, vaikka se on ihan eri asia, mutta että tuleeko se ja missä muodossa, niin se onkin jännä nähdä. En tiedä, vaikuttaako tämä, niin kuin tämä kansainvälinen tilanne ja pandemia siihen, koska mainosten myyntihän on nyt niin kuin ollut tosi hankalaa tietenkin, kun muotimainokset on niin merkittävä osa muotilehtiä ja niillä kustannetaan niitä tai maksetaan niitä kuluja, että mitenkä käy, että viivästyykö tulo tai muuttuuko formaatti, en tiedä. Jännä nähdä.
Ainakin päätoimittaja Martina Bonnier ainakin vihjaili Instagram-postauksessa muutama päivä sitten, että sitten kun Scandinavia Vogue ilmestyy. Mutta tosiaan päivämääriä ei ole.
Varmaan vaikea tässä tilanteessa laittaakaan tiukkaa päivää, että katsotaan, miten tämä menee.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme suomalaisen muodin tilasta ja myös maailman uusia tuulia. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään vieraanani on Fashion Finlandin toiminnanjohtaja ja muotitoimittaja Sami Sykkö, joka kertoo, missä mennään muodin saralla. Syyskuussa uutisoitte, että kivijalkaan luotetaan yhä. Useat suomalaiset vaatemerkit kertoivat uusista myymäläavauksistaan. Toisaalta myös kerroitte kansainvälisen verkkokaupan tuntuvasta kasvusta. Miten kuvailisit tätä tilannetta nyt tällä hetkellä?
No musta on mahtavaa, että meillä on käytössä nyt tämä Fashion Finlandin oma uutiskanava fafi.fi, koska siellä me todella voidaan uutisoida joka päivä muotikaupan uutisista. Ja nämä, mitä käyt läpi, niin nämähän on ollut siellä vuoden aikana. Ja on niin kuin hienoa katsoa tavallaan, että miten tämä vuosi on mennyt nyt taaksepäin katsottuna, tai viime vuosi. Ja se, että kivijalkakauppoja alkoi ilmestyä syksyllä, niin sehän kertoo optimismista tietenkin. Ja ehkä myös siitä, että olisiko kauppiaat pystynyt neuvottelemaan myös liiketilojen vuokrista. Ja että tämähän on esimerkiksi vaikka Aleksanterin kadun ongelma, että kun ulkomaiset sijoitusyhtiöt on ostaneet näitä liiketiloja, niin ei ne välitä siitä, että onko siellä pieniä brändejä vai isoja brändejä, onko ne kotimaisia vai ei. Ne välittää vaan siitä tuotostaan. Ja ne jopa kieltäytyvät keskustelemasta kauppiaiden kanssa vaikka vuokranalennuksista, vaikka keväällä kaikki asiakkaat käytännössä katosi kauppakeskuksista. Et mä just teille juttelin yhden meidän jäsenkauppiaan kanssa ja hän sanoi, että tilanne on niin kuin tosi hurja, että vuokranantaja, tämä kansainvälinen vuokrayritys ei edes kunnolla vastaa eikä neuvottele ollenkaan siitä, että voisiko he jatkaa. Että ainoa mikä niitä kiinnostaa on se, että tuleeko ne vuokrat vielä viime kesän osalta, niin kuin kuinka nopeassa tahdissa. Et vuokralaista vastaa ei tulla mitenkään ja samaan aikaan me kaupunkilaiset tietysti ollaan huolissaan, että autioituuko Helsingin keskusta. Eli tavallaan niin kuin se ei olekaan kiinni välttämättä suomalaisista, se on kiinni jostain kansainvälisistä yrityksistä, joita ei kiinnosta suomalaisten niin kuin hyvinvointi tai muotikauppa juuri ollenkaan. Siltä se tuntuu, kun kuuntelee näitä kauppiaat ja se on tosi ikävää. Ja mitä tulee kansainväliseen verkkokauppaan, niin kyllä myös Suomessa kasvoi verkkokauppa. Et suomalaisten verkkokauppojen myynti kasvoi ja on kasvanut koko tämän korona-ajan ja tulee kasvaa varmasti jatkossakin. Ja sehän olisikin suomalaisten hyvä muistaa, että kun me ostetaan verkkokaupasta, ostettaisiin suomalaisesta verkkokaupasta, jolloin se hyvinvointi ja ne verorahat jää tänne Suomeen. Että ne ei karkaa ulkomaille ja luo hyvinvointia sinne, vaan että ne toisi hyvinvointia tänne Suomeen. Mutta että kyllä ne kulkee käsi kädessä siis kivijalkakaupat, niin varmasti pärjäävät ja toivotaan, että pärjäävät, koska me tarvitaan niitä kivijalkakauppoja meidän kaupunkeihin, mutta samaan aikaan kyllä kauppa siirtyy myös verkkokauppaan ja se siellä kasvaa ja monet meidän jäsenyritykset on kertonut, että kun he on saaneet verkkokauppansa nyt toimimaan, niin kasvu on ollut kovaa.
Ja sitten taas kivijalkakauppa ehkä on pienempi ja siellä käydään katselemassa tai sovittamassa tämän yrityksen verkkokaupan tuotteita. Onko näin?
Kyllä ja siis muistan jo 100 vuotta sitten, niin mietin semmoista konseptia itse päässäni, että miksei ole niin kuin tämmöisiä ikään kuin showroomia, missä ihmiset voi käydä sovittaa tiettyjen brändien tuotteita ja sinne tilataan heille sinne kauppaan. Eli tavallaan, että kaupat voisi toimia niin kuin tämmöisenä, että ei tarvitse mennä postista hakemaan sitä, vaan se voisi mennä hakemaan kaupasta, jossa saa sen hyvän palvelun. Siellä myyjä osaisi niin kuin neuvoa, että mitä näistä tuotteista kannattaa, tuntisi ne koot, mitä väriä hän suosittelee just tälle ihmiselle. Et nyt esimerkiksi mä itse just katsoin yhdestä italialaisesta verkkokaupasta, itse asiassa kivijalkakaupan verkkokaupasta, pukua ja tosi vaikea tietää sitä kokoa. Ja sama katsoin toisesta verkkokaupasta kenkiä ja mulla on sen saman merkin kengät, mutta niistä mä en löydä koko merkintää, niin mistä mä tiedän minkä kokoiset kengät, just se merkki mulle, niin kuin, mitkä sopis mulle parhaiten. Että siinähän tulee niitä palautuksia ja turhaa niin kuin ympäristön rasittamista, että jospa olisikin tämmöisiä showroom-tyyppisiä paikkoja, se olisi yksi yritysidea muiden joukossa, niin mä voisin käydä semmoisessa keskustelemassa ammattitaitoisen myyjän kanssa.
Vielä syksyn hyvä uutinen. Tällainen suomalainen Achilles Aion Gabriel oltiin pestattu kenkäbrändi Kämpperin luovaksi johtajaksi. Mikä on hänen vahvuutensa?
No kyllä mä sanoisin, että se on rohkeus ja tämmöinen niin kuin erilaisuus, että hän suunnitteli aikanaan esimerkiksi Marnin kenkiä ja kyllä ne oli ihan niin kuin omanlaisia ja todella jännittäviä ja kiinnostavia, hienoja väriyhdistelmiä, rohkeita ne jalkineet, että toivon, että hän pystyy Kämpperiin tuomaan semmoisia jalkineita omalla aikakaudellaan, että mäkin haluaisin niitä ostaa, että silloin niin kuin hän olisi mun mielestä onnistunut, jos ne puhuttelisi niin kuin ihan tällaista tämmöistäkin muodin kuluttajaa kuin minä. Niin kuin hyvinkin vaativaa muodin kuluttajaa.
Muotisuunnittelija Milla Lintilä taas teki neulemalliston pariisilaiselle Galerie Lafayetten tavarataloketjulle. Miten kuvailisit hänen mallistoaan? Mikä siinä on suomalaista?
No se on musta kiinnostavaa, että Aalto-yliopistosta on tullut taitavia neulesuunnittelijoita, että Millahan oli siis Ierin tässä kansainvälisessä muotikilpailussa. Sieltä hän voitti tämän Lafayettein yhteistyömallistopalkinnon, jonka aikaisemmin on voittanut Rolf Ekrut, suomalainen. Ja totta kai niin kuin siitä mallistosta, mikä oli täällä niin kuin Aalto-yliopiston lopputyönä ja sitten, tai tehtiin Aalto-yliopistoon ja sitten esiteltiin Ierissä, niin siitä tehtiin niin kuin kaupallisempi versio sitten Lafayettelle. Mutta kyllä se minusta hirmu hienoa oli ja jännittävää, että jos mä olisin nainen, mä olisin heti pistänyt tilaukseen niitä vaatteita, että siellä oli hienoja väriyhdistelmiä ja kuoseja, että kyllä suomalaiset nuoret lupaukset on tosi taitavia ja se osoittaa just tämmöisten kilpailuiden ja vaikka niin kuin Aalto-yliopiston tapaisen opinahjon merkityksen, että mun uran aikana niin Aalto-yliopisto on muuttunut semmoisesta varsin niin kuin normaalista yliopistosta niin kuin yhdeksi maailman huippuyliopistoista ja se oli tietysti Pirjo Hirvosen ja Tuomas Laitisen ansiota ja nimenomaan Tuomas Laitinen käsittääkseni oli se henkilö, joka oli sitten viemässä näitä oppilaitaan esimerkiksi sinne IERiin ja auttamassa avaamassa ovia sitten kansainvälisten muotitalojen headhuntereille ja tämä nyt korjataan niin kuin sitä satoa siltä osin, että kun nämä nuoret on päässyt näihin finaaleihin hienoissa kilpailuissa, kansainvälisesti kiinnostavissa kilpailuissa, niin sieltä myös tulee näitä palkintoja ja yhteistyömalliston mahdollisuuksia ja esimerkiksi Satu Maaranen, joka on nyt Marimekon vaatepuolen vastaava suunnittelija, niin hänhän voitti IERin kilpailun aikanaan ja sai itsekin Petit Bateaun tämmöisen yhteistyömallistopalkinnon silloin ja suunnitteli trikovaatteita sille ranskalaiselle yritykselle.
Mainitsit Tuomas Laitisen ja hänhän on siirtynyt nyt kansainvälisille vesille.
Kyllä, hän on Pariisissa Parsonsin muotikoulussa muistaakseni niin töissä tällä hetkellä.
Eli merittejä löytyy meiltä.
Kyllä, ja itse toivon, että Tuomas muutaman vuoden kuluttua palaisi Suomeen ja toisi sitä taas kasvanutta ammattitaitoa niin suomalaisten käyttöön, suomalaisten nuorten opiskelijoiden käyttöön.
Ja vuoden nuoreksi suunnittelijaksi valittiin Ervin Latimer. Mitkä ovat hänen tyylinsä kulmakivet?
No ehkä sellainen niin kuin sukupuolettomuus ja että näissä tässä voittomallistossaan niin se ensinnäkin kuvattiin, niin kuin, että siinä oli ihan kaiken näköisiä, kaiken kokoisia, kaiken värisiä ihmisiä ja hän on puhunut vaikka just näiden sukupuoliroolien niin kuin häviämisestä ja kaikesta sellaisesta, että hän on jopa niin kuin voisi sanoa, että poliittinen suunnittelija siinä mielessä, että se ulottuu se ajattelu niin kuin pidemmälle kuin pelkästään vaatteisiin, se ulottuu niin kuin yhteiskuntaan saakka ja yhteiskunnallisiin muutoksiin saakka.
Eli tämä unisex tai tämmöinen sukupuoleton muoti, miltä se näyttää ja onko se on tulossa nyt?
No on ja jo niin kuin totta kai ja on ollut niin kuin pitkääkin ja että kautta aikojenhan esimerkiksi miesten muodista niin naiset ovat napsineet omia, että tänä päivänä paljon naisten muodista on sellaista, mikä on aikana ollut miesten muodissa ja sitten ja mä toivon itse, että sitten se menee myös toiseen suuntaan, että miesten muotiin otetaan naisten muodista. Naisten muotihan on ollut viimeiset vuosikymmenet niin hirveän paljon kiinnostavampaa kuin miesten muoti, niin ihan siksi omastakin puolestani ja kaikkien meidän miesten puolesta toivon sitä, että sieltä uskallettaisiin niin kuin ottaa vähän rohkeampia ja luovempia niin kuin vaikutteita naisten puolelta.
Ja 1700-luvulla ja Versaissa, niin kyllähän siellä röyhelöitä näkyy myös miehillä ja sehän on vaan kaunista.
No nimenomaan, se oli sen ajan muotia, mutta kummallisesti niin kuin itse esimerkiksi niin löysin sellaisen englantilaisen valmistajan, joka tekee näitä 1700-1800-luvun paitoja ja olen sitten käyttänyt niitä niin kuin nykyvaatteiden kanssa ja ne pääs vasta onkin meikäläisen mieleen. Kun ne on vähän runsaampia, näyttävämpiä ne pliseeraukset ja röyhelöt ja kaularusetit, niin ne jotenkin niin kuin, ne on vähän erilaisia kuin mitä noin yleisesti nyt tällä hetkellä myydään.
Nyt siirrymme marraskuuhun. Silloin tuli yllätysuutinen. Kenkäsuunnittelija Minna Parikka ilmoitti lopettavansa yritystoimintansa taloudellisesta menestyksestä huolimatta. Miksi hän päätti lopettaa ja mitä ajattelit, kun kuulit tämän uutisen?
No voi hyvänen aika, se oli se edellisenä iltana, mä olin ollut vielä Tanssitähtien kanssa kilpailussa mukana ja pudonnut just siitä kilpailusta ja ajatellut, että huomen aamulla maanantaina mä nukun oikein pitkään ja sit vasta niin kun katson, että mitä töitä alan niin kun tekemään, että mikä on se seuraa, mihin tartun. No heräsin kuitenkin jo 8:00 ja sattumalta katsoin sähköpostia ja sinnehän olikin tullut Minna Parikan lopettamisuutinen ja se tarkoitti sitä, että saman tien pääsin töihin ja rupesin soittamaan Minnalle, että mitä? Mistä on kyse, koska hänhän oli mukana myös Tanssitähtien kanssa kilpailussa ja me oltiin puhuttu sellaisesta yhteisestä projektistakin ihan viimeiseen saakka, että mistä tässä nyt on kyse ja kyllä mä sitten ymmärsin, että hän on pienen lapsen yksinhuoltaja äiti ja hän on yksin perustanut tämän yrityksen. Hän on ollut sekä sen luova johtaja, että sen suunnittelija, että sen brändin rakentaja, että sen rahoittaja ja toimitusjohtaja. Ja hän oli tehnyt sitä 15 vuotta, että nyt on niin kuin tauon paikka. Ja hän on erittäin rohkea sekä suunnittelijana että liikennaisena ja visionäärinen. Ja hän sitten sanoi, että hän haluaa, niin kuin hän on luova ihminen, hän haluaa tehdä mahdollisesti jotain muuta seuraavaksi. Että kyllä se joku sitten tulee, että hän ei vielä tiedä, mitä se on. Tai sitten hän jätti pienen takaportin auki, että voihan myös olla, että Minna Parikka-brändi jossain vaiheessa palaa, mutta sitten uudistuneena. Ja siinä mielessä niin kuin, tämä oli myöskin oivallinen ajankohta, jolla hän tämän teki, että hänhän myi, siis oliko se 1,5 miljoonalla kenkiä sitten niin kuin seuraavan kuukauden aikana, että ihmiset todella niin kuin osoitti arvostuksensa Minna Parikan sitä suunnittelua kohtaan ja halusi hankkia niitä kenkiä, kun se oli vielä mahdollista. Ja varmasti niin kuin Minna Parikka hykerteli tyytyväisyydestä, kun kaikki kengät vietiin käsistä.
Ja tosiaan hänestä kuullaan vielä. Sitten joulukuussa muotisuunnittelija Katri Niskasen brändi täytti 10 vuotta. Miten kuvailisit Katri Niskasen merkitystä suomalaisessa muodissa?
No Katri Niskanen on hieno esimerkki tällaisesta niin kuin tosi TV-hahmosta, josta on kasvanut oikea suunnittelija. Että hänhän aikanaan voitti muodin huipulla kilpailun 10 vuotta sitten ja siitä asti hän on tehnyt tätä omaa brändiä. Hänellä on hyvin oma tapa tehdä sitä. Niin kuin Minna Parikan lailla myös hän, niin kuin, että hänellä on ihan tietynlainen se oma tyyli ja hän vastaa siitä bisneksestä ja musta se on ihaltavaa, että miten hän on onnistunut niin kuin raivaamaan tästä muotimarkkinasta itselleen sopivan näköisen tilan. Ja onnea 10-vuotiaalle Katri Niskaselle tai hänen yritykselleen.
Ja toinen uutinen joulukuusta on aika mielenkiintoinen ja yllättävä, koska tosiaan Volt, joka yleensä kuljettaa muotia, ei kun siis ruokaa kotiin, alkoi nyt kuljettamaan muotia ja vaatteita koteihin. Mitä tästä ajattelet?
No sehän on hauska oivallus. Siis Balmuir esimerkiksi käyttää ja Sokos tätä palvelua, Voltin palvelua ja ihmiset voi tilata sitten nopeallakin tahdilla näitä. Ja totta kai varmaan aluksi vähän niin kuin pienempiä tuotteita, mutta mikä siinä, että muodin markkina muuttuu koko ajan. Tavat, joilla sitä ostetaan, muuttuu koko ajan ja siinä on niin kuin hatussa kiinni pitelemistä muotikauppiailla, että pystyy keksimään semmoisia tapoja, joita kuluttajat tällä hetkellä haluaa. Mun mielestä on ihan tosi oivaltava niin kuin tapa kaupata muotia.
Ja tosiaan tätä ohjelmaa varten tutkin myös tulevia trendejä, tämän hetken kuumimmat trendit. Ja löysin tosiaan 4 vahvaa linjaa ja nyt haluan kysyä sinulta mielipiteitä. Romanttinen Marie Antoinette-tyylinen pukeutuminen, jossa isot pitsiset kaulukset ja rypytetyt hihat ovat keskiössä. Rusetteja näkyy runsaasti ja tämä tyyli näkyy vahvasti irlantilaisen kuuman suunnittelijan nimen Simon Rohan luomuksissa. Toinen trendi on 1920-luku, joka näkyy rentona pukeutumisena pikkukukallisissa kankaissa ja suorissa mekoissa ja housuissa. Kolmantena vaaleanpunaisen eri sävyt, hempeys, pako pois kaikesta raskaasta ja arkisesta, tiettyä anarkismia. Ja sitten neljäntenä oversize, eli isot laatikkomaiset takit ja yläosat. Mitä ajattelet näistä trendeistä, Sami Sykkä?
No mä ajattelen noista trendeistä silleen, että muotimaailman tarjonta on tällä hetkellä niin monipuolista ja laajaa ja monisyistä, että jokainen voi löytää sieltä semmoiset niin kuin trendit, joista itse pitää. Mutta ennen kaikkea tärkeää on tietenkin se, että sit kun ostaa muotia, ostaa vaatteita, niin ostaa semmoisia, mitkä miellyttää omaa silmää, jota sitten tulee käytettyä, että ei osta mitään vaan trendien tähden. Ja kun mä kuuntelen sinua, niin on niin kuin ne trendit, joita olet poiminut, niin sopii hirveän hyvin just sinulle ja sinun maailmaasi, Pia-Maria, että semmoinen niin kuin tietyllä tavalla romanttinen ja kaunis maailma. Ja sitten taas joku toinen olisi poiminut sieltä vaikka nämä tällaiset asut, joissa niin kuin rintaliivit on näkyvillä tai sen tyyppiset niin kuin muotivaatteet, joissa niin kuin rintaliivit on osa sitä muotiasua tai vaikka supersuuret jättilaukut tai että se niin kuin muoti tarjoaa kaikille kaikkea ja me poimimme sieltä ne herkut, mitä me haluamme ja hyvä niin. Mutta esimerkiksi tämä mainitsemasi Marie Antoinette-tyyli ja Simon Rocha, niin kun mä käyn Lontoossa, niin mä ensi töikseni marssin aina Dover Street Marketille, joka on niinku unelmien muotikauppa, jossa on sitten vielä paitsi hienojen mallistojen lisäksi ja todella kalliiden vaatteiden lisäksi, jotka on niin kuin ihan veistoksia jo sinänsä ja maksaakin yhtä paljon, niin siellä yläkerrassa on mun yksi lempi lounaspaikoista ja ilta iltapäivä-tee-paikoista, niin mä aina menen senkin takia sinne, että siinä on just toivallettu se, että se on laittu sinne yläkertaan, joten siinä matkalla katsoo kaikki ne mallistot ja tuhlaa ne rahansa ja sitten pikkurahalla voi ostaa sen lounaan. Siellä alakerrassa on aina nämä Simon Rohan vaatteet ja niiden kohdalla mä aina vietän hiljaisen hetken ja niin kuin haukon niin kuin henkeäni, koska ne on niin kauniita ja ne on niin jotenkin kekseliäitä ja tavallaan, että ne tuo uutta, mutta ne yhdistää sitä niin kuin siihen vanhaan ihanaan nostalgiseen maailmaan, ei ehkä ole, niin kuin, ne on naisten vaatteita, niin en voi niitä ostaa, mutta jos olisin nainen, niin säästäisin vuoden ja ostaisin jonkun niistä vaatteista, koska ne yllä vaan eittämättä tuntuu vähän niin kuin Maria Antoinetilta tai prinsessalta.
Sami Sykkö, millä tavalla puolustat itsellesi kauneuden ja muodin merkitystä juuri nyt ajassamme olevien ilmastoon ja pandemiaan liittyvien haasteiden kannalta?
No mun mielestä ne ei ole mitenkään ristiriidassa, että kauneus on aina kuulunut ihmisen elämään ja se kaipuu, kauneuden kaipuu, niin miksi sitä nyt erityisesti ei tarvittaisi pandemian aikana, että silloin viime keväänä maalis-huhtikuussa, kun tämä tilanne oli kaikkein pahin Suomessakin ja me ei yhtään tiedetty, mihin maailma on menossa ja kaikkia meitä pelotti kovasti, niin mä joka päivä laitoin niin kuin kivat vaatteet päälle, mietin sen asun ja lähdin kävelylle. Ja sitten mä tein jopa niin, että mä mun Instagramiin laitoin semmoisen kysely, että miten mun seuraajat niin pukeutuu korona-aikaan. Ja sieltä tuli siis kymmeniä kuvia ympäri maailmaa, ihmiset laitto. Suomalaisia tietysti suurin osa, mutta myöskin niin kuin mun seuraajia eri puolilta maailmaa. Että kyllä se tuntui kiinnostavan korona-aikanakin se kauneus. Että totta kai siellä oli, niin kuin, oli lököverkkareita, mutta joku oli luonut ihan niin kuin omat koronavaatteetkin sitten tälle ajalle. Että ihmisen mielikuvitus kaipaa niin kuin haasteita ja me tarvitaan sitä kauneutta ympärillemme ja ehkä enemmän kuin koskaan niin tämmöisinä aikoina, jolloin niin monet niin kuin vaikka teatterit, oopperat ja museot on meiltä suljettuja.
Ja tosiaan tämähän näkyy siinä, että kuitenkin kulutus kasvaa. Ihmiset ostavat vaatteita tällä hetkellä.
Kyllä, juuri näin.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää sinua, Sami Sykkö, antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja torstaina Kulttuuri Ykkösen aiheena on Queen's Gambit TV-sarja ja shakki. Musta kuningatar -televisiodraamasta tuli eräs vuoden 2020 suurista suosikeista. Mitä sarja kertoo itse pelistä? Pietari Kylmälä haastattelee shakkimestareita Eero Raastetta ja Johanna Paasikangas Tella. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Muodikasta tiistaita teille kaikille. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja hyvää huomista loppiaista.